Dobrý večer. Predstavíme vám Bartola Longa, talianského právnika, ktorý je známy svojim dramatickým obrátením. Počas štúdia práva sa vzdialil od viery, zapojil sa do špiritizmu a určitý čas bol spojený aj s okultnými praktikami. Neskôr sa vrátil ku katolíckej viere a zasvetil svoj život šíreniu modlitby ruženca a charitatívnej práci. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí založenie svätyne Panny Márie Ružencovej v Pompejach, podpora sirotincov, škôl a starostlivosti o deti väzňov a šírenie pobožnosti ruženca a pompejskej novény. Bol blahorečený v roku 1980 pápežom Jánom Pavlom II. A za svätého bol vyhlásený v roku 2025 pápežom Levom XIV. V tomto roku uplynie 100 rokov od jeho úmrtia. Svätého Bartola Longa nám dnes predstaví cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Na príprave relácie spolupracujú Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Cítim chladné, tie nezradné, túžbu planie, čo je na dne. Prázdno v duši, to sa stáva, horkú príchuť temnou máva. My musíme výsť tieňom na strach a slov srdce dá.
Tiež to cítim, tiež sa bojím. Sen sa chveje strachom mojím. Chvíľa straty, chvíľa strachu, keď sa nádej vája v prachu.
My musíme ísť cieľom na strach a slov srdce daj.
Šepká,
nezostávaj sám. Tiež sa cítiš, tiež sa bojíš, nezostávaj sám.
Keď sa blíži odpustenie, mraky obám odloženie, nezabúdi. Ty si istý, keď ťa niekto pevne istí, Bože, nech nás tvoj hlas vedie temnotou nás. Daj nám dar, zázrak sprav, lásku vráť.
Čo by ste povedali, že nejaký satanistický kňaz sa stal svetcom? Je to možné? Je. V živote svätého Bartola Longa. Tento svetec, ktorého z té výročie od smrti si 5. októbra pripomenieme, akoby symbolicky deň po smrti svätého Františka z Asízy, máme pred sebou svetca, ktorý je úplne iný a zomiera zhruba v tom istom čase. Je to človek, ktorý je človekom modernej doby a v tom sa nám môže stať mimoriadne blízky. Narodil sa 10. februára v roku 1841 v Laciáne pri Brindisi, ktoré bolo súčasťou vtedy kráľovstva dvoch Sicílií. Išlo o v podstate južné Taliansko, ktoré malo svoje sídlo v Neapole a aj Sicília, preto dvoch Sicílií. Je zaujímavé, že sídlilo v Neapole a volalo sa kráľovstvo dvoch Sicílií. Narodil sa teda v zbožnej rodine lekára a jeho zbožná matka Antónia ho už od útleho detstva učila modliť sa modlitbu ruženca. Keď mal 10 rokov, tak mu zomrel otec, Čiže zažil dosť takú veľmi rýchlu traumu a jeho matka sa znovu vydala, takže aj to, myslím, že trochu tak ukazuje tiež aj na dnešnú dobu tých rozbitých rodín. Predstavoval dieťa, ktoré mohlo sa navždy uzavrieť do nejakej traumy, čo dá sa povedať, že aj tá skúsenosť z rodinného života ho priviedla k tomu, že zanevrel na život. Ale chvála Bohu, v tejto pozícii neostal. Chcel si dokázať vo svojom živote veľa a jeho túžba bola, aby sa stal právnikom a naozaj ako 20-ročný v roku 1861 sa prihlási na univerzitu do Neapola a tam študuje za právnika. Práve toto obdobie je obdobím zjednocovania Talianska, na čele ktorého stal Giuseppe Garibaldi. A vieme, že zjednotenie Talianska narážalo na vážny problém a to bol pápežský štát. Pápeži totiž považovali patrimonium Sancti Petri za dedičstvo, ktoré sa prechovávalo stáročia a nechceli sa tak ľahkovážne vzdať, o to viac, že to nemohlo byť rozhodnutie iba nejakého jedného človeka. Vezmeme si, že v tom čase bol pápežom Talian, Pius IX, ktorý bol otvorený aj pre nejaké moderné smery, ale práve nemohol si dovoliť to, aby sa správal ako Talian, pretože bol hlavou katolíckej cirkvi a nie Talianska. Čiže práve v tom zjednocovacom procese bol obrovský problém pápežstva a vieme, že napokon 20. septembra v roku 1870 vojska Viktora Emanuela II. Prerazili bránu Pia, Porta Pia, a dobili Rím. Pápež sa stal väzňom Vatikánu. A práve tie také to nepochopenie úlohy pápeža v zjednocovacom procese Talianska a nestrannosť pápeža pri tomto procese zjednotenia posilňovalo v talianskej spoločnosti silné protiklerikálne nálady a dá sa povedať, že je to aj obdobie, aj vďaka tomu, že Pius IX. Po dobití Ríma vydal povestné non expedit, čo znamená nie je dovolené, aby katolíci sa aktívne zúčastňovali politiky, čiže takým štýlom chcel bojkotovať a dať najavo nesúhlas s dobitím Ríma, tak v podstate ako keby nahral liberálom a tým antiklerikálom. A dokonca, keď pápež Pius IX. Zomiera a on si prial, aby bol pochovaný v bazilike svätého Vavrínca, nenáhodou, lebo Vavrínec je patron Ríma a ten bol mučeník, takže chcel dať najavo, že je mučeníkom. A pri presune jeho tela do baziliky svätého Vavrínca hrozil dav, že zhodí jeho telo do Tiberu a pokrikovali do rieky sviňu pápeža. Čiže to bolo také veľmi silné proticirkevné obdobie. V Ríme práve na Campo dei Fiori bola postavená socha Giordana Bruna, aby sa tým dalo najavo, ako cirkev ubližovala vedcom a tak ďalej. Čiže toto si myslím, že tiež je dôležité pri tom všetkom si uvedomiť. A práve v živote toho Bartola Longa sa tieto prvky prejavovali, čiže napriek tomu, že bol vychovávaný v katolíckej rodine ešte pred zjednotením Talianska, ale v čase, keď už nastúpil na univerzitu, ako uvedomelý intelektuál podporujúci zjednotenie Talianska, sa veľmi rýchlo postavil do proticirkevného tábora a dokonca treba povedať, že v tom období bola veľmi v móde, možno niektorí poslucháči si vybavujú aj niektoré filmy, kde taká vyberaná spoločnosť sa stretávala na skúsenosti s hypnózou, ako hypnotizovali, alebo vyvolávanie duchov. Čiže veľmi silné spiritistické tendencie a okultizmus. No a samozrejme aj pre Bartola Longa, ktorý chcel byť úspešný advokát, tak ten vzdor voči tomu, čo prežil v detstve, nenávisť voči cirkvi a potom sa preniesla aj nenávisťou voči Bohu, ktorému akoby nedokázal odpustiť to všetko, čo sa v jeho živote udialo a ako keby bol taký zatrpknutý vo svojom živote. Jediné, čo chcel, bolo sláva, tak sa vlastne zapredal diablovi až natoľko, že neskôr prezradil, že bol vysvetený za satanistického kňaza. Thank you.
centre našej pozornosti je svätý Bartolo Longo, ktorý zomrel pred 100 rokmi. Zaujímavé informácie o ňom má pre nás pripravené cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Začal robiť teda tú advokátsku skúsenosť a čo je dôležité, začal sa dostávať, to tak býva, že diabol vám niečo dá, ale potom ešte viac vezme. Čiže keď pán Ježiš povedal tým, ktorí ho nasledujú, že nesľuboval im ani bohatstvo, ani moc, ale ani slávu, ale kríž, ale sľúbil, že kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma a preto ho má pripravené miesto v nebi, tak diabol zase vie dať slávu, vie dať aj peniaze. Čiže on reálne zabezpečoval Bartolovi Longovi tieto veci. Ale neraz, keď pozorujeme životy slávnych umelcov, boli to nešťastní ľudia, ktorí upadali do depresie, nemali zmysel života. A to isté bolo aj v živote Bartola Longa, takže napätie, zmetok, depresie, to bolo už obdobie, kedy vlastne získaval ovocie toho zasvetenia diablovi. A v takej zúfalej situácii sa obrátil na ich rodinného priateľa Vincenza Peppeho. Ten ho presvedčil o tom, aby sa vzdal satanistických praktík, a bol veľmi múdry, pretože mu odporúčil jedného dominikánskeho kňaza, ktorý sa volal Alberto Radente. A ten mu povedal, prežívaš depresiu preto, pretože si sa zasvietil diablovi. A teraz Bartolo Longo hovorí, no ale teraz je možné zrušiť zasvetenie diablovi. Raz keď som upísal svoju dušu diablovi, tak už budem navždy zatratený. A ten dominikán Alberto Radente mu povedal, jediné, čo ťa zachráni, je ruženec. Modlitba posvätného ruženca. On si spomenul na svoju matku, ako ho učila tú modlitbu ruženca. A práve 3. októbra v roku 1871 vstúpil k dominikánskym terciárom a prijal meno Rosario ako ruženec. No a v tejto dobe dokonca sa hovorí, že bol natoľko zapálený láskou k Panne Márii, že mal odvahu vstúpiť do takéhoto spiritistického stretnutia a vyhlásil, vzdávam sa spiritizmu, pretože to nie je nič iné ako labyrint lži a chýb a jediné, čo príjmam, je ruženec. Takže tí ho skoro ukameňovali na tom mieste. No a Bartolo chcel pokračovať v tej svojej advokátskej činnosti a vytvoril sa mu priestor na to, aby pracoval v Pompejách a tam sa staral o aj ekonomické, aj majetkové záležitosti istej grófky Mariany Frannaro de Fusco, ktorá sa stane jeho budúcou manželkou. Takže bola to veľmi zbožná žena a neustále si pripomínal ako dominikánsky terciár slova svätého Dominika, ktorý hovorí o modlitbe ruženca, že ruženec nie je o pocitoch, nie je o zážitku, ale je o vernosti. Rúženec je zbraň, ktorú drží v rukách proti zlému. A dokonca svätý Dominik povedal krásnu myšlienku, že kto sa modlí rúženec, bude spasený. A kto propaguje rúženec, určite bude spasený. Takže on si povedal, tak ak sa mám zachrániť pred večným zatratením, budem propagovať modlitbu svätého rúženca a naozaj to aj vo svojom živote uskutočnil. V roku 1855 uzavrel manželstvo so samotnou grófkou s tým, že obaja si dali predsavzatie, že budú žiť v čistote. Čiže nemali ani deti, vzájomne sa povzbudzovali v modlitbách a založili bratstvo svätého Rúženca v Pompejach na šírenie úcty modlitby k svätému Rúžencu. Okrem toho Bartolomej pochopil, že Boh ho priviedol na toto miesto do Pompeji, kde bol kostol Rúžencovej Panny Márie vo veľmi zlom stave a stala sa tiež taká veľmi zaujímavá vec, že dostal jeden obraz Rúžencovej Panny Márie. Mnohí poslucháči poznajú obraz Rúžencovej Panny Márie. Dnes je skôr známy ako Pompejská Madonna, ale v skutočnosti ide o Rúžencovú Pannu Máriu. Ona má v svojom náručí Pána Ježiša, drží v rukách rúženec a na jednej strane svätý Dominik a na druhej svätá Ružená Límska. Takže dvaja svätci dominikanské rehole a v pozadí je Vezú ako symbol Pompeji. Ale v podstate bol to obyčajný obraz, ktorý dostal a on ho zavesil do toho kostola Rúžencovej Panny Márie a na tom mieste sa začali konať veľké obrátenia, veľké zázraky A nakoniec ho požiadal biskup, keďže bol veľmi úspešný advokát a majetok, ktorý mal vďaka manželstvu s grófkou Fusco, poprosil, aby rozšírili ten kostol a naozaj Bartolo Longo stojí za stavbou súčasnej svätyne Ružencovej Panny Márie v Pompejach, ktorá je veľkolepá. Aj v televízii je možné sledovať niekedy priame prenosy. Svätý Bartolo Longo hovorí ešte aj o takej svojej skúsenosti pri modlitbe ruženca, aká je to veľmi silná zbraň. Hovorí okrem toho, že opakoval si slova, ktoré povedal svätý Dominik, že budem zachránený, pretože to sa bude modliť ruženec, ten bude zachránený. Tieto slova osvietili moju dušu, píše vo svojom denníku. Padol som na kolena a zvolal som. Ak sú tieto slova pravdivé, budem zachránený, pretože neopustím túto spustošenú zem, kým tu nerozšírim tvoj ruženec. Presne v tejto chvíli sa ozval zvon farského kostola, ktorý ľuďom ohlasoval čas modlitby Anjel Pána. A ako sa u nás hovorí, že keď zazvonia zvony, znamená, že je to potvrdenie toho, čo Boh chce. Takže aj on to takto vyčítal a treba povedať, že bazilika sa stávala veľmi rýchlo. Bolo dokonca ozdobené aj obraz s drahokamami a korunkou požehnanou pápežom Levom XIII, ktorý veľmi chcel sa osobne zúčastniť aj posviacky baziliky Ružencovej Panny Márie, ale nezúčastnil sa, lebo nemohol, ale poslal tam svojho delegáta, kardinála. Čo je veľmi zaujímavé, že vlastne tým, že satanistický kňaz šíril lásku k Panne Márii, samozrejme mal obrovské ťažkosti a problémy aj zo strany tých, ktorí sa zasvetili diablovi. Neraz písal vlastne do rôznych časopisov propaganda ruženca, takže zažíval útoky novinárov, ktorí ho považovali za spiatočníka, nenávisť zo strany ateistov, vysmievali sa, ako nejaký vzdelaný človek môže ešte dnes veriť. A takisto vzbudzovalo to aj zo strany niektorých kňazov a veriacich závisť, pretože jeho meno sa stalo veľmi známym. Z lásky k Panne Márii sa stal aj spisovateľom. Brožúru s názvom 15 sobôd vydal 15. augusta na Sviatok Nanebovzatia Panny Márie v roku 1877 a tam rozvíjal tajomstvá svätého rúženca. Založil tlačiareň v roku 1884, kde vydával časopis Rúženec a Nové Pompeje, v ktorých publikoval svedectvá ľudí, ktorí sa modlili modlitbu svätého rúženca. Potom už vlastne na tomto mieste od roku 1885 bolo tu ohlásených cez 940 zázračných uzdravení pred obrazom tejto pompejskej Madony, takže bola to naozaj silná vec a dokonca vďaka jeho iniciatíve pápež Lev XIII v roku 1883 na šírenie modlitby svätého rúženca vyhlásil október za mesiac modlitby svätého ruženca. Takže za tým je samotný Bartolo Longo. Vieme, že svätý Bartolo Longo mal aj veľkú úctu k svätej Filoméne, pretože predtým, ako sa rozhodol vôbec, či bude alebo nebude stavať baziliku Ružencovej Panny Márie, odišiel do Mugnano del Cardinale, kde dodnes existuje zápis z návštevy Bartola Longa a on tam píše: tu pri svätej Filoméne som odovzdal celé dielo šírenia úcty modlitby svätého ruženca práve jej, pretože treba povedať, že ešte ďalšia ctiteľka svätej Filomény, blahoslavená Pavlína Žarikotová, zakladateľka pápežských misijných diel, ale aj zakladateľka živého ruženca, bola uzdravená na príhovor svätej Filomény. Čiže máme týchto dvoch, Bartola Longa a blahoslavenú Pavlínu Žarikatovú, ako tých, ktorí šírili úctu, modlitbu svätého ruženca a boli veľkí ctitelia svätej Filomény. V roku 1887 bola dokončená bazilika a pri nej aj sirotinec, pretože staral sa o tých chorých a opustených, podobne ako Giuseppe Moscati. Vezmeme si, že v tomto období Giuseppe Moscati žil. Takže toto sú takí dvaja svedci, ktorí sa určite dobre poznali a obaja mali veľmi blízko tom, čo bol aj svätý František. Blízko k Bohu znamená blízko aj k tým chudobným. Ako Giuseppe Moscati mal zásadu, že kto nemá, nech si vezme peniaze a kto má, nech dá. No samozrejme chodili tam tí najbohatší, lebo oni sa sťažovali, že nič nemajú. No a to isté bolo aj v živote svätého Bartola Longa, ktorý zháňal peniaze na sirotinec. Taktiež sa staral hlavne o deti, ktorých rodičia si odpíkávali trest vo väzení a práve tie deti, ktoré zaživili takú tvrdosť zo strany rodičov, ktorú aj on sám zažil, tú smrť otca, ktorá sa ho bytostne dotkla, tak aby tie deti neboli zatrklé. Venoval sa väzňom. Potom všetky svoje diela v roku 1894 odkázal apoštolskej stolici a nový chrám baziliky Ružencovej Panny Márie bol poctený titulom pápežskej baziliky. Potom v roku 1897 založil kongregáciu Cer svätého Rúženca na šírenie úcty k modlitbe Rúženca, ale aj na starostlivosť o Mariánske svätyne, zvlášť tú svätyňu v Pompejach. Takže reholnice, ktoré sa volajú Céry svätého Rúženca. Bol takisto aktívny aj u rytierov, bol členom rytierov strážcov svätého hrobu. No a zomrel 5. októbra v roku 1926, teda pred 100 rokmi, vo veku 85 rokov, takže dožil sa vysokého veku. Bol pochovaný v plášti gardy kríža svätého hrobu a aj do dnes, keď by sme šli do baziliky, tak je tam jeho telo mumifikované a zachované vo veľmi dobrom stave. A tam je oblečený práve do tohto oblečenia rytierov strážcov svätého hrobu. Dodnes vlastne tie rytierské rehole, malterskí rytieri sú u nás známi, ale sú takisto aktívni aj na Slovensku strážcovia svätého hrobu. No a Bartolo Longo zomrel teda v roku 1926 pred 100 rokmi, ale už v roku 1934, takže vezmeme si, to je 8 rokov po jeho smrti, sa začal beatifikačný proces a napokon kto iný mohol viesť úspešne do konca proces blahorečenia, ak nie svätý Jan Pavol II, ktorý miloval svätý Rúženec, pretože on mal mariánske heslo Celý tvoj Mária. Vieme, akú mal lásku k Pane Márii modlitbe svätého Rúženca. Takže bol to práve svätý Jan Pavol II, ktorý 26. októbra v roku 1980 blahorečil Bartola Longa. A Jan Pavol II vyhlásil, že Bartolo Longo je vzorom pre dnešných laických katolíkov. A potom ďalej prebiehala modlitba za jeho svetorečenie. No a svetorečenie sa uskutočnilo len minulý rok. Pápež Leo XIV. 19. októbra vyhlásil Bartola Longa za svätého. Čo je možno zaujímavé, v jeho živote máme možnosť sledovať, že ani vtedy, keď urobíme vo svojom živote nejaké závažné chyby, neznamená, že Boh nám nedá šancu, aby sme mohli zmeniť svoj život. A ten svätý Bartolo Longo nám ukazuje na krásu a silu modlitby svätého Rúženca. A naozaj aj cez túto reláciu chcem povzbudiť, aby ľudia pred svätou omšou sa modlili svätý Rúženec. Na mnohých miestach, zvlášť na východe Slovenska, to ešte je, ale už v mnohých farnostiach to upadá. To, čo bolo kedysi samozrejme, dnes už nie je. A naozaj vidíme, keď život satanistického kňaza sa závažne zvrátil modlitbou svätého Rúženca, o čo viac nás, ktorí možno sme nezažili takéto výkyvy, ale možno práve Bartolo Longo nám ukazuje, že aj zo satanistického kňaza sa môže stať šíriteľ úcty k Panne Márii, ktorá nás vedie k jej synovi. A nie lepšej prípravy na stretnutie s Ježišom, ako keď nás na toto stretnutie pripraví jeho matka cez modlitbu svätého Rúženca. Thank you.
cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom hovoríme o živote svätého Bartola Longa.
Životný príbeh svätého Bartola Longa nás privádza k takým nejakým zaujímavým postrehom, ktoré by mohli pre poslucháčov byť podnetné. V prvom rade by som sa možno zastavil pri tom jeho obrátení, keď sme rozprávali o ňom ako o človeku, ktorý bol úplne stratený a vyhľadával tie špiritistické stretnutia a satanistické stretnutia, kde ešte hovoril o sebe, že je satanistický kňaz, tak je tu vlastne v jeho živote zaujímavé, že Boh vždy pozýva každého človeka k tomu, že aj keď sa nachádza v najväčšej tme svojho života, že Boh mu ukáže takú cestu. Totiž je tam vidieť, že ten Bartolo Longo, keď sa zasvetil diablovi, spočiatku ho získal diabol takou zvedavosťou, pretože dokonca cez ľudí, cez vyvolávanie duchov a cez používanie médií, mediátorov, cez ktorý tí ľudia rozprávali, sa dostal až k posadnutiu, tak hovorí sa o tom, že diabol najprv ho získaval cez takú zvedavosť, ale potom sa ukázalo, že zapisoval dokonca ešte aj výroky tých ľudí, takže ten kontakt s tým druhým svetom a zvedavosť a poznanie toho, čo bude v budúcnosti, ho priviedlo do jarma, z ktorého sa nevedel dostať vonku. A diabol prv mu ponúkal poznanie, ale potom ho obral o pokoj, pretože vieme, že Bartolo Longo potom sa dostal do obrovských depresí a dokonca až do takých depresí, že uvažoval, že spácha samovraždu. Čiže to tiež zaujímavé poznať svetca, ktorý sa z tejto tmy úplne dostal. A z jeho života je ešte zaujímavé, že práve v tej najťažšej situácii, ako keby počul hlas svojho otca, ktorého stratil v mladom veku, ako sme si rozprávali v životopise, a povedal mu: Bartolo, vráť sa k Bohu. A on na túto výzvu zareagoval. Pochopil, že diabol mu dával poznanie, ale obral ho o pokoj. Dával mu sľuby, ale napokon, že bude mať bohatú kariéru a že bude úspešný, ale napokon to, čo mu dal, bol strach a zúfalstvo. Takže práve do tej situácie, keď otec ho pozýva k tomu, aby sa vrátil späť, vyhľadá toho rodinného priateľa Vincenza Pepeho, ktorý mu ukáže cestu k veľmi vzácnemu kňazovi Albertovi Radentemu. Bol to dominikán a dokonca venoval sa okultizmu, čiže vedel mu dať návod, ako sa z tejto ťažkej situácie dostať. Pričom ten jeho priateľ, rodinný priateľ, ktorého vyhľadal, mu povedal, že Boh ťa nenechal padnúť preto, aby ťa zničil, ale aby ťa zachránil. A keď mu ten spovedník Alberto Radente Dominikán povie, že začni znovu, Boh nie je nepriateľ, ale otec, ktorý na teba čaká, tak nastáva moment, kedy Bartolo Longo padne na kolená a vyspovedá sa, skoncuje s tým hriechom a nakoniec cíti ten pokoj, ktorý hľadal. Myslel si, že ten pokoj nájde v kariére, v úspechu, ale v skutočnosti pokoj mu dáva Boh, čiže je moderný pre dnešnú dobu práve v tom, že aj dnes sme svedkami toho, ako ľudia hľadajú šťastie bez Boha. A môže sa stať, že človek sa ocitne naozaj v takej situácii, kedy si už myslí, že už nie je šance, ako aj on si uvedomoval, že zasvetenie sa diablovi nemožno zrušiť až dovtedy, kým nepočul tie slová, že jediné, čo ťa zachráni, je modlitba svätého ruženca, odvolávajúca na slova svätého Dominika, že kto bude šíriť ruženec, ten bude spasený. Tak on na to zareagoval: ak sú tieto slova pravdivé, budem zachránený, pretože budem šíriť úctu k modlitbe svätého ruženca. A hovorí: neopustím túto spustošenú zem, kým tu nerozšírim ruženec. A v tej chvíli, keď zacítil to volanie, zrazu zaznel zvon na modlitbu Anjel Pána. A niekedy aj v našom živote sa stáva, že ako keby nám Boh odpovedal, že mal som pravdu, čiže on to pocítil ako také volanie. A je krásne, že nám dáva takú nádej, že každý človek, ktorý prežíva nejakú temnotu svojho života a uviazne do osídel, z ktorých si myslí, že nie je východiska, tak on nám ukazuje, že nie je tmy, ktorú by Boh nemohol presvetliť svetlom. Nie je jarma, z ktorého by Kristus
nevyviedol cez svoju nebeskú matku, cez modlitbu ruženca toho, kto zostáva ako keby zatratený alebo stratený. Čiže stal sa pre nás svetcom nie svojou silou, ale Božou trpezlivosťou. Potom veľmi zaujímavý moment z jeho života je, že ak pocítil volanie k modlitbe posvätného ruženca, tak si uvedomoval, že to je modlitba, ktorá dáva človeku nádej. Modlitba ruženca ako záchrana pre svet, ktorý sa rúti do záhuby, tak skutočne svätý Bartol Longo mal taký veľmi zaujímavý moment, bol povzbudený výrazne samozrejme aj pápežom Levom XIII, u ktorého našiel obrovské pochopenie a podporu a hovorí, že modlitba je niečo, čo nás rodí pre skutok a pre milosrdenstvo. Je zaujímavé, že keď ho blahorečil svätý Ján Pavol II, tak povedal o ňom, že je apoštolom ruženca a zároveň svedkom Božieho milosrdenstva. Že príklad Bartola Longa, jeho životný príbeh, je naozaj pre nás povzbudením, aby sme šírili úctu a modlitbu svätého ruženca, a tiež, aby sme boli svedkami Božieho milosrdenstva, ktoré sa prejavilo v jeho živote, že človek, ktorý bol stratený, sa našiel. To je ten milosrdný otec, ktorý hľadá tých, ktorí zablúdili, a ukazuje im cestu domov. A on pri tej modlitbe ruženca hovorí, že modlitba nesmie ostávať sterilná. Že modlitba zdravá z Mária nás musí viesť k skutkom milosrdenstva. Pretože z modlitby sa rodí skutok, a zo skutku nové srdce. Hovorí, že modlitba svätého ruženca je tá, ktorá premieňa ľudské srdce. A keď sa rozhodol, že bude stavať baziliku ružencovej Panne Márii v Pompejach, tak nešlo mu len o stavbu baziliky, ktorú chcel dokončiť, ale išlo mu o to, aby ľudia sa viac modlili ruženec. Vieme, že v roku 1875, keď uvažoval, že bude stavať baziliku, chcel zariadiť tú baziliku nejakým inventárom, tak sa dostal k tomu obrazu ružencovej Panny Márie v obchode so starožitnosťami v Neapole. A pred tým obrazom sa začal modliť ruženec a hovorí: na začiatku sme boli deviati, ktorí sme sa modlili ruženec. Na sklonku jeho života to už boli tisíce. Ľudia, ktorí nachádzali útočište a premenu srdca cez modlitbu svätého ruženca. Toto je naozaj veľmi, veľmi krásny príklad ruženca, ktorý premieňa svet. A hovorí, tam, kde sa človek modlí srdcom, začína sa konať veľký zázrak. V jeho živote sa ukrýva tajomstvo ruženca, že opakovanie modlitby Zdrava z Mária nie je stratou času, ale otváranie srdca, ktoré chce byť premenené cez modlitbu k Panne Márii. Každé Zdrava z Mária hovorí, že je kvapka svetla, ktorá sa vlieva do temnoty ľudskej duše. A on to na svojom vlastnom živote pocítil, že modlitba svätého ruženca možno nie je až tak zážitková, ale zároveň je mimoriadne silná, pretože premenila životy mnohých. Bartolo Longo pochopil, že rúženec nie je súkromná modlitba, ale duchovný rytmus cirkvi. Keď držal rúženec, neunikal pred svetom, ale vracal sa do sveta s Bohom. Čiže práve to je pravá modlitba, ktorá nie je útekom, ale návratom. Zároveň jeho život hovorí o veľkosti Božej premeny, pretože zo satanistického kňaza, ktorý sa stane svetec, je to svedectvo úžasné o Božej premene, kde aj temnota, ako povedal ten jeho priateľ, že Boh ťa nenechal padnúť preto, aby ťa stratil, ale aby ťa zachránil, aby na tvojom živote ukázal veľkosť svojho milosrdenstva. Takže jeho zranenie a pád poslúžilo na to, aby sa stalo miestom uzdravenia. A keď hovorím o modlitbe ruženca, tak on hovorí, že modlitba musí privádzať ku skutku. A je to krásne vidieť, ako jeho život sa posúva od apoštolátu modlitby posvätného ruženca a stavby baziliky Panny Márie Ružencovej v Pompejach, ktorú stavali, niektorí hovoria, 15 rokov ako 15 desiatkov svätého ruženca, že je to bazilika zasvetená Panne Márie Ružencovej. A je zaujímavé, že keď bola dokončená bazilika v roku 1887, hneď pri nej začal stavať sirotinec. A sirotinec pre deti, ktorých otcovia boli odsúdení do väzenia. Čiže keď hovoril, že z modlitby sa musí rodiť skutok a modlitba premieňa srdce, tak je to krásne vidieť aj na jeho živote, že nielen šíril modlitbu svätého ruženca a postavil baziliku, ale pri nej vytvára nové Pompeje, kde začne stavať sirotince. Čiže to, čo bolo zranenie a hanbou, kedy sa deti hanbili za svojich otcov, ktorí boli odsúdení za vraždy, za krádeže, stáva sa priestorom na uzdravenie pre tie deti, ktoré v ňom videli veľkú nádej. A mal šťastie, že našiel v tejto duchovnej aktivite vzácnu dušu, grófku, ktorá sa stane jeho manželkou, a to je Mariana de Fusco. Potom, čo je ešte tiež zaujímavé, že pred tým obrazom Panny Márie sa udialo veľmi veľa uzdravení a zázrakov. Hovorí sa príbeh ešte teda za jeho života pred tým ružencovým obrazom v Pompejach sa uskutočnila taká veľmi zaujímavá udalosť, keď bola jedna osoba, ktorá sa v roku 1875, keď vystavil obraz, tak vo februári 1876 bolo chore 12-ročné dievčatko menom Clorinda Lucarelli. Bola z Neapola, bola v hroznom stave, takže jej hovorili, že určite nemá šancu na to, aby prežila. Tak potom, čo sa dozvedela, že ľudia prichádzajú pred obraz ružencovej Panny Márie v Pompejach, tak ukázala Panna Mária cez vyslyšanie to, že bola uzdravená, a bol to prvý signál pre tých, ktorí prichádzali do Pompeji sa modliť, že pred tým obrazom môžu si u Matky Božej, Matky milosrdenstva, vyprosiť Božie milosrdenstvo do svojho života. A je to naozaj veľmi krásne. Potom, keď hovoríme ešte o Bartolovi Longovi, zanechal nám jednu veľmi krásnu modlitbu, a to je modlitba k Pompejskej Madone. Ona sa modlí iba dvakrát do roka. Modlí sa 8. mája, vždy o 12. hodine, a na prvú nedeľu v októbri. Možno viacerí poslucháči túto modlitbu Pompejskej Madone poznajú. A Bartolo Longo zložil túto modlitbu povzbudený pápežom Levom XIII., ktorý 1. septembra v roku 1883 na jeho podnet bývalého satanistického kňaza vydal prvú encykliku venovanú modlitbe posvätného ruženca Supremi Apostolatus Officio, čiže najväčšie poslanie apoštolátu, v ktorom vyzýval katolíkov, aby sa duchovne zasvetili modlitbe ruženca ako prostriedku proti zlu, ktoré sužuje spoločnosť a cirkev. Čiže Bartolo Longo ako apoštol modlitby ruženca sa stáva ten, kto na vlastnom živote zakúsil, ako modlitba posvätného ruženca zaháňa temnoty a je to účinný prostriedok proti zlu, ktorý sa šíri v cirkvi a vo svete. Takže on pri tejto príležitosti zostavil túto modlitbu a prvýkrát sa táto modlitba modlila teda už v roku 1883 na prvú nedeľu v mesiaci október. A vezmime si, že ako ten Bartolo Longo, ako apoštol ruženca, na vlastnom živote presvedčil pápeža, aby v októbri bol mesiac modlitby ruženca. Čiže toto je výsledok toho apoštolátu, ktorý mal Bartolo Longo. A zase život Bartola Longa je pre dnešnú dobu mimoriadne dôležité, pretože ukazuje na význam apoštolátu laikov. Tam, kde sa nemôže dostať kňaz, tam, kde sa nemôžu dostať reholné sestry a reholní bratia, laici môžu zohrať veľmi dôležitú úlohu, zvlášť v dnešnej dobe. Pričom nemajú nahrádzať úlohu kňazov, ale cez apoštolát môžu urobiť veľa. Podobný príbeh je aj v živote blahoslavenej Pauliny Žarikotovej, laičky, o ktorej sme mali reláciu, kde sme rozprávali o tom, ako šírila úctu k modlitbe svätého ruženca a stala sa zakladateľkou živého ruženca. Obaja, Bartolo Longo aj Paulína Žarikotová, sa utiekali k svätej Filoméne, boli veľkí ctitelia svätej Filomény. Paulína Žarikotová bola uzdravená na príhovor a Bartolo Longo zveril celé to dielo v Pompejach do ochrany svätej Filomény. Čiže pri Pompejach, pri bazilike, vznikli sirotince, vznikli dielne. Vzniklo v podstate akoby také robotnícke mesto, ktoré ukazuje na to, že z každého zdravá z Mária musí vyrásť skutok. Lebo kto sa modlí, musí milovať. A pýtali sa Bartola Longa, že ak by sa nanovo narodil, že čo by robil, tak povedal, modlil by som sa ešte viac modlitbu svätého ruženca. Thank you.
dnešnej relácii hovoríme o svetom Bartolo Longovi, bývalom satanistickom kňazovi, ktorý sa stal ctiteľom ruženca a založil svätyňu ružencovej Panny Márie v Pompejach. Našim hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Samotnú modlitbu, ktorú zložil svätý Bartolo Longo, modlil sa ju aj pápež Benedikt XV vo Vatikáne 8. mája v roku 1915 a on patril medzi obdivovateľov života a diela Bartola Longa. A pamätným sa stal aj 7. október 2003, kedy svätý Jan Pavol II. Počas svojej druhej návštevy Pompeji na záver roku ruženca recitoval práve tú supliku, tú modlitbu spolu s tisíckami veriacich, ktorí si prišli uctiť Pannu Máriu Ružencovú, tejto mariánskej svätyni. A zaujímavé na tom všetkom ešte je to, že Panna Mária nezahambila, pretože on zomiera 5. októbra krátko pred sviatkom ružencovej Panny Márie a svetorečený bol takisto v októbri, teda v mesiaci ružencovej Panny Márie, ktorú on ako apoštol ovplyvnil pápeža Leva 13. na to, aby modlitba ruženca sa v októbri modlila vo farnostiach. V súvislosti ešte s touto modlitbou, ktorú sa môžeme pomodliť nakoniec na záver, aby sme vedeli, o akú súpliku ide, by som rád spomenul ešte jednu praktickú vec, a to je, že poznáme mnohí pompejskú novénu. Ide o 54-dňovú modlitbu, ktorá premieňa ľudské životy cez modlitbu svätého ruženca. Súvisí veľmi výrazne so svätým Bartolom Longom, ale treba povedať, že nie je to jeho dielo, pretože príbeh pompejskej novény začína v Neapole, teda v blízkosti Pompeji, kde nevyliečiteľná chorá mladá žena Fortunatina Agrelli mala obrovské bolesti a lekári jej nedávali žiadnu šancu na život. Začala teda sa s veľkou dôverou modliť svätý ruženec a údajne 16. februára v roku 1884, takže sme v tom čase života Bartola Longa. Vezmeme si, že v roku 1883 je dostavaná bazilika v Pompejach, je zavedená modlitba svätého ruženca v mesiaci október pre celú cirkev. Tak ani nie celý rok na to Panna Mária sa údajne zjavila práve tej Fortunatine Agrelli, sedela na vysokom tróne a držala Pána Ježiša v náručí a v ruke ruženec a predstavila sa ako kráľovná posvetného ruženca. Fortunatina ju prosila o uzdravenie a Panna Mária jej povedala, že je rada, keď ju budú nazývať kráľovná posvetného ruženca, to, čo máme v loretánskych litániách, a dala prísľub, že ktokoľvek, kto chce získať nejakú milosť, nech si vykoná na moju počesť 3 prosebné a potom 3 ďakovné novény, modliac sa 15 tajomstiev môjho ruženca. Takže 3 prosebné novény, 3x novena je 9 dní, je 27 dní, 3 ďakovné novény, to je ďalších 27 dní, spolu predstavuje 54 dní, kedy sa ten, kto sa modlí pompejskú novenu, môže modliť iba na jeden úmysel celý tento čas a môže získať potrebné milosti práve cez modlitbu svätého ruženca, cez ten apoštole, ktorý svätý Bartol Longo veľmi silno spropagoval aj cez svoj časopis Ruženec. A on mal aj terciárske meno Rosario, čo znamená ruženec. Čiže nebolo to určite náhodné. A prosebná a ďakovná časť je kľúčovým prejavom dôvery v Božie milosrdenstvo a v sílu príhovoru pre blahoslavenej Panny Márie. Toto je asi zhruba, čo sa týka modlitby ruženca a všetko. A ešte skôr, ako si na záver tejto relácie sa pomodlíme tú súpliku, tú modlitbu pred pompejskou Madonou, ktorá je v skutočnosti ružencovou Pannou Máriou, treba si povedať ešte jednu dôležitú vec, že svätý Bartolo Longo obstál vo veľkých skúškach, pretože zažil obrovské nepochopenia, veľké útoky. Stalo sa to, že keď zomrel pápež Leo XIII v roku 1903 a nastúpil pápež svätý Pius X, tak on sa nechal ovplyvniť ohováraniami a osočovaniami, ktoré boli na jeho adresu, a obviňovali ho jednak s obohacovaním sa pri stavbe svätyne v Pompejach. Potom ho obviňovali z toho, že siroty zneužíva preto, aby sa taktiež obohatil. Obviňovali ho z nehospodárneho šetrenia. A dokonca jeden kňaz, ktorý chcel byť populárny a nemal dôveru, Bartolo Longa ho natoľko očiernil, že vlastne to sa dostalo až do Vatikánu. Čiže nakoniec došlo k veľmi nepríjemnej situácii, kedy v roku 1906 pápež Pius X nariadil, aby vlastne to dielo, ktoré on vybudoval, bazilika a potom sirotince a továrne pre tých, ktorí boli najopustenejší a pre väzňov, starostlivosť o väzňov, bolo rozdelené. Čiže to mohol spravovať ďalej, ale bazilika bola zverená do starostlivosti Dominikánom, čo bolo prejav istej nedôvery, ale Bartolo Longo to prijal s veľkou pokorou a povedal nádherné slova, keď povedal: darujem všetko, čo mám cirkvi, lebo všetko patrí Márii. Ja som len správcom, nie vlastníkom Božích darov. A z takovýto pokore a poslušnosti voči Svätému Otcovi aj zomrel. Všetko, čo mal, všetko rozdal a svedectvo jeho života je pre nás veľkým povzbudením, že pred Božím svetlom ustúpi každá temnota a modlitba svätého ruženca sú kvapky svetla, ktoré vnášame do duše. A na záver sa môžeme pomodliť tú modlitbu, ktorú zložil svätý Bartolo Longo ako prosbu k Panne Márii Pompejskej, ale tu sa pomodlíme iba jednu časť, keďže táto modlitba je veľmi dlhá. O vznešená kráľovná víťazstiev, Panna, ktorá kráľuješ v nebi, ktorej mocné meno spôsobuje, že nebo plesá a peklo sa trasie, o slávna kráľovna najsvetejšieho rúženca. My, tvoje šťastné deti, tebou vyvolené v tomto čase, aby sme ti postavili chrám v Pompejách, pokorne kľačiac pri tvojich nohách v tento slávnostný deň, keď si pripomíname tvoje víťazstvá, na mieste, kde sa kedysi uctievali modly a démoni, so slzami v očiach vylievame svoje srdcia a s detinskou dôverou ti predkladáme svoje biedy. Z trónu milosrdenstva, na ktorom sedíš ako kráľovná, o Mária, zľutuj sa nad nami, nad našimi rodinami, nad Talianskom, nad Európou, nad celou cirkvou. Zhliadni s milosrdenstvom na súženia, ktoré nás drvia, a na starosti, ktoré znepokojujú náš život. Vidíš, o Matka, koľko nebezpečenstiev ohrozuje našu dušu i telo, koľko nešťastí a utrpení dolieha na nás. O Matka, zadrž spravodlivú ruku svojho rozhorčeného syna a premôž svojim milosrdenstvom srdcia hriešnikov, lebo sú to naši bratia a tvoje deti, vykúpení krvou nášho Ježiša a ranami tvojho prebodnutého srdca. Ukáž sa dnes všetkým takou, akou si, kráľovnou pokoja a milosrdenstva. Zdravá kráľovná Matka milosrdenstva, dovoľ, aby som ťa mohol chváliť, ó svätá Panna, daj mi silu proti tvojim nepriateľom. Modli sa za nás, kráľovná najsvetejšieho ruženca, aby sme sa stali hodní prisľúbených Kristových. Amen.
Reláciu História a my pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
ekumenické.